Grieķija skaita dienas līdz mēneša beigām, brīdim, kad valstī jāizmaksā kārtējais maksājums starptautiskajam valūtas fondam – vairāk nekā 1,5 miljardu eiro. Atēnas varētu izmaksāt šo parādu tikai gadījumā, ja tiks panākta vienošanās ar aizdevējiem par pēdējās aizdevumu summas piešķiršanu un tie ir 7,2 miljardi eiro. Taču šāda vienošanās varētu notikt uz aizdevēju nosacījumiem, proti no Grieķijas prasa turpināt taupības pasākumus, it īpaši reformēt pensiju sistēmu un celt nodokļus, prasības, kam nepiekrīt Grieķu valdība. Kā intervijā Latvijas Radio saka Pandionas universitātes profesora un Grieķijas nodarbinātības dienesta vadītāja Marija Karamesini, viņa cer, ka valsts spēs izvairīties no jauniem ekonomijas pasākumiem.
Our government is negotiating agreement.
Mūsu valdība apspriež vienošanos par nākotni ar eiro, bet bez taupības. Mēs neuzskatām, ka mums būtu jāizvēlās starp taupību un eiro. Mēs vēlētos redzēt dzīvotspējīgu risinājumu, kas palīdzētu Grieķu tautai un ļautu Grieķijas ekonomikai attīstīties. Mūsu valdība apspriež ar aizdevējiem piedāvājumus, kuru starpā ir valsts parāda pārstruktūrēšana, investīcija palīdzība, kas stimulētu izaugsmu un pavērtu jaunas darba iespējas. Ja mēs nepārtrauksim taupību, lai kāda arī nebūtu valsts nodarbinātības programma, tā nespēj samazināt bezdarba līmeni, kas tagad sastāda 27% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem.
Of the labor force.
Skeptiski uz iespēju, ka Grieķi varēs iztikt bez taupības, raugās Duisburgas Esenas universitātes pasniedzējs doktors Stefens Lendhors no Vācijas. Viņš uzskata, ka starp Atēnām un aizdevējiem tiks panākts kompromiss, slikts kompromiss.
Es uzskatu, ka varētu tikt sasniegts slikts kompromiss, taču ja tiktu iekļauta vienošanās par investīciju programmu, ko varētu finansēt piemēram Eiropas investīciju banka, vai arī tiktu pieņemts Junkera piedāvājums, tas varētu dot jaunu stimulu Grieķu ekonomikas attīstībai. Tāpēc es uz to skatītos no abām pusēm. Taupībai ir, protams, negatīva ietekme uz attīstību un ekonomikas atkopšanos, taču ja būtu iekļauta arī investīciju puse šajā sliktajā kompromisa vienošanās, tad tā būtu vismaz kāda gaisma tuneļa galā.
Pesimistiskais scenārijs, ja vienošanās par Grieķijas glābšanas programmas turpināšanu netiks panākta un krīzes mocītajai valstī ļaus bankrotēt un vēlāk patrieks to no eirozonas, tāds scenārijs nav izdevīgs nevienam. Kā atzīst Manchesteras biznesa skolas profesora no Lielbritānijas Džila Ruberija, šās solis varētu nozīmēt vienotās Eiropas beigu sākumu.
The costs for the whole of the European Union, I think, are very great and may also
Grieķijas izstāšanās no eirozonas var maksāt pārāk augstu cenu, jo Grieķijai var sekot arī citas valstis. Eiropas Savienības ministri noteikti saprot, ka šī problēma ir jāskata plašākā kontekstā. Mans viedoklis, un es esmu no Lielbritānijas, ja Grieķija tiks izslēgta no eirozonas un tad potenciāli arī no Eiropas Savienības, tad ir augstāka iespējamība, kā arī Lielbritānija izstātos. Tāpēc šī ir visai bīstama politika, kas var iedragāt visas Eiropas stabilitāti.
Kamēr valdības pārstāvji mēģina atrisināt domstarpības ar aizdevējiem, pirmdienas vakara aptuveni 10 000 iedzīvotāji ir atnākuši uz protesta akciju pie parlamenta ēkas. Akcijas dalībnieki skaļi svilpušas vilpes un klieguši saukļus – Grieķija, Eiropa, demokrātija. Aprunājos ar kādu jaunieti studentu vārdā Nikos.
We want stability. It doesn't matter if you have 2% tax or 5%.
Kurš saka, ka visi vēlas stabilitāti? Nav nozīmes, vai nodokļu likme ir 2 vai 5%, ja valstī nav stabilitātes, saka viņš. Jauneklis uztraucas par to, vai Grieķijā nesāksies kaut kas līdzīgs Ukrainas notikumiem. Līdzīgu vēstījumu valdībai vēlas raidīt arī atnākušais jurists Konstantinos. Respektīvi, ka Grieķija ir daļa no Eiropas un tur viņai arī jāpaliek. Ja valdība lūdz naudu, tad jāpakļaujas aizdevējiem noteikumiem. Ne jau premjerministrs Cipras ir tas, kas dod naudu, saka viņš. Mākoņi savilkušies virs Atēnām, vārda tiešajā un pārnestajā nozīmē. Pēc 6 mēnešu pārunām vienošanās tā arī nav panākta. Grieķijas valsts kasa ir iztukšota, iedzīvotāji panikā izņem no bankām savus iekrājumus. Sabiedrībā valda bailes par valsts nākotni. To atzīst arī mans uzrunātais ierēdnis Takis. Viņa draugi, tie, kas ir balsojuši par šo valdību, jautā, ko darīt ar naudu, vai izņemt no bankas vai nē, jo cilvēki baidās. Viņš atgādina, ka kopš brīža, kad šī valdība ir nākusi pie varas, grieķu iedzīvotāji izņēmuši no bankām 36 miljārdus eiro, un šie skaitļi runā par lielu uztraukumu sabiedrībā. Grieķu karogi blakus Eiropas Savienības karogiem. Grieķu iedzīvotāji vēlas teikt savu skaidru jā palikšanai eirozonā, lai arī kādu cenu šī vienošanās varētu maksāt. To saka arī šīs aptaujātais pensionārs. Prāta nebija grieķiem un nav, kritiski noskaņots viņš. Arī es biju strādnieks un tagad esmu pensijā, kuru man nogrieza. Ko lai daru? Bet, ja tagad atgriezīsimies pie drahmas, mūsu dzīves līmenis samazināsies uz pusi. Mēs būsim izsaukuši. Valsts nonāks līdz Zambijas, kādas Āfrikas valsts līmenim. Tāpēc šis vīrietis vēlas palikt Eiropā, nevis kaut kādu programmu līmenī, bet arī visiem iedzīvotājiem. Viņš vēl būt pacietīgiem. Vīrietis arī ar nožēlu saka, lai kāds arī nebūtu pāruna rezultāts, viņa prāt grieķu sabiedrība jau ir sadalījusies uz grupām, katrā no kurām valda izteikti atšķirīgs viedoklis par to, kā valstī virzīties tālāk. Par to liecina arī tas fakts, ka vakar līdzīga apmēra protesta akcija notikusi te pat iepretim Atēnu parlamentam ar prasību pārtraukt jostu savilkšanas politiku. Ella Semjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.